From the conference center at Temple Square.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u donosimo vam svećeničko zasjedanje 181. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Ovo se zasjedanje prenosi do tisuća stajališta širom svijeta. Glazbu za ovo zasjedanje izvešće svećenički zbor instituta iz Ogdena i Logana, Utah. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će večerašnje svećeničko zasjedanje.
We welcome you, brethren.
Dobrodošli, braćo, na zasjedanje svećeništva 181. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Ovi sastanci prenose se pomoću satelite obnašateljima svećeništva koji se nalaze na mnogim lokacijama diljem svijeta. Glazbu na ovom zasjedanju izvešće svećenički zbor instituta iz Ogdena, Utah i Logana, Utah, pod vodstvom Geralda F. Simona, J. Nilesa Salmonda i Alana T. Saundersa sa Andrewom Unsworthom za orgeljama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom See the Mighty Priesthood Gathered. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Rafael Epinio iz 70-orice.
Gather, firm in every rain, stay stand. Son and Our Heavenly Father,
naš dragi nebeski Oče, kod početka ovog zasjedanja zahvalni smo za mogućnost što možemo biti na zemlji danas svugdje na svijetu i izražavamo našu zahvalnost za Tvog Sina Isusa Krista. Zahvalni smo za ovaj poziv da dođemo k Tebi i k Njemu. Zahvalni smo za obnovljenje Evanđelja i za živućeg proroka. Hvala Ti da blagosloviš našeg proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona i njegove savjetnike i zbora 12 apostola. Želimo vodstvo od Tvog duha za ovaj sastanak. Molimo Te da ćemo razumijeti još više o Evanđelju i naše odgovornosti kao obnašitelji svećeništva. Molimo Te da nam pomogneš imati veću vjeru i to kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now favor us.
Zbor će nas sada počastiti pjesmom Guide Me to Thee. Nakon pjesme zbora, govorit će nam starješina Neil L. Anderson iz zbora 12 apostola. Nakon toga ćemo čuti starješinu Stevena i Snowa iz predsjedništva 70. Zatim će uslijediti brat Larry M. Gibson, prvi savjetnik u Vrhovnom predsjedništvu Mladića.
Thank you.
I speak tonight especially
večeras posebno onima starima od 12 do 25 godina koji obnašaju svećeništvo Božje. Razmišljamo mnogo o vama i molimo se za vas. Jednom sam ispričao priču o tome kako je naš četvrtogodišnji unuk snažno gurnuo svog mlađeg brata. Nakon što je utješila uplakano dijete, moja se supruga Kathy okrenula četvrtogodišnjaku i pažljivo upitala, zašto guraš svojeg malog brata? On je pogledao svoju baku i odgovorio, Mimi, žao mi je, izgubio sam svoj biraj ispravno prsten i ne mogu birati ispravno. Mi znamo da se trudite uvijek birati ispravno. Volimo vas jako puno. Jeste li ikada razmišljali o tome zašto ste poslani na zemlju u ovo određeno vrijeme? Niste se rodili tijekom vremena Adama i Eve, ili dok su faraoni vladali Egiptom, ili tijekom dinastije Ming. Došli ste na zemlju u ovom vremenu, 20 stoljeća nakon prvog Kristovog dolaska. Svećeništvo Božje obnovljeno je na zemlji, i Gospodin je ispružio svoju ruku da pripremi svijet za svoj slavan povratak. Ovo su dani velike mogućnosti i važnih odgovornosti. Ovo su vaši dani. Svojim ste krštenjem potvrdili svoju vjeru u Isusa Krista. Vašim su se zaređenjem u svećeništvo vaši talenti i duhovne sposobnosti povećali. Jedna od vaših važnijih odgovornosti je pomoći u pripremanju svijeta za drugi dolazak Spasitelja. Gospodin je postavio proroka, predsjednika Thomasa Esmonsena, da upravlja radom svoga svećeništva. Vama je predsjednik Monsena rekao, Gospodin treba misionare. Svaki dostojan, sposoban mladić treba bi se pripremiti za služenje misije. Misionarska služba je svećenička dužnost, obveza koju Gospodin očekuje od vas, kojima je dano toliko mnogo. Misionarska služba traži žrtvu. Uvijek će postojati nešto što ćete ostaviti kod kuće kada odgovorite na prorokov poziv na služenje. Oni koji prate ragbi znaju da je novozelandska ekipa All Blacks, ime su dobili zbog boje dresa, najproslavljenija ragbi ekipa svih vremena. Biti izabran za ekipu All Blacks na Novom Zelandu može se usporediti sa igranjem za ekipu američkog nogometna koja igra Super Bowl ili nogometnu ekipu na svjetskom prvenstvenu ili košarku za BYU. U 1961. godini, u dobi od 18. godine, kad je obnašao Aronovo svećeništvo, Sidney Going je bio na putu da postane zvijezda ragbija na Novom Zelandu. Zbog njegovih čudesnih sposobnosti, mnogi su mislili da će sljedeće godine biti odabran za nacionalnu ekipu ragbija All Blacks. U dobi od 19. godina, u kritičnom trenutku njegove sve uspješnije karijere u ragbiju, Sid je izjavio da će napustiti ragbi kako bi služio misiju. Neki su ga nazvali ludim, drugi su ga nazvali nerazboritim. Prosvjedovali su da se njegova prilika u ragbiju možda nikada neće ponoviti. Za Sida pitanje nije bilo što ostavlja iza sebe, već mogućnost i odgovornost pred njim. Imao svećeničku dužnost da ponudi 2 godine svog života kako bi iznosio stvarnost Gospodina Isusa Krista i njegovog obnovljenog evanđelja. Ništa, čak ni prilika da igra u nacionalnoj ekipi, sa svom slavom koju bi to donijelo, nije ga odvratilo od te dužnosti. Prorok Boži pozvao ga je da služi u misiji Zapadna Kanada. Ovog mjeseca prije 48 godina, 19-godišnji starješina Sidney Going napustio je Novi Zeland kako bi služio kao misionar za crkvu Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Sid mi je spričao o iskustvu koje je imao na misiji. Bili je večer i on i njegov suradnik upravo su se vraćali u svoj stan. Odlučili su posjetiti još jednu obitelj. Otac ih je pustio da uđu. Starješina Going i njegov suradnik posvjedočili su o spasitelju. Obitelj je prihvatila Mormonovu knjigu. Otac je čitao cijelu noć. U sljedećih tjedan i pol pročitao je čitavu Mormonovu knjigu, Nauk i saveze, te dragocijeni biser. Nekoliko tjedana kasnije obitelj se krstila. Misija u mjesto mjesta u novozelandskoj ekipi All Blacks sjedio govorio: blagoslov, privođenje drugih evanđelju, daleko nadvisuje išta što ćete ikada žrtvovati. Vjerojatno se pitate što se dogodilo s Sidom Goingom nakon njegove misije. Najvažnije, vječni brak s njegovom dragom Colleen. Petero, plemenite djece je naraštaj unuka. Živio je svoj život vjerujući u svog nebeskog oca, obdržavajući zapovjedi i služeći drugima. A rugby? Nakon svoje misije, Sid Going je postao jedan od najvećih veznih igrača u povijesti ekipe All Blacks, igračajući 11 sezone i služeći mnogo godina kao kapitan ekipe. Koliko je dobar bio Sid Going, bio je tako dobar da su se trenizi i rasporedi igara promijenili zato što on nije htio igrati nedjeljom. Sid je bio tako dobar da je engleska kraljica odala priznanje njegovom doprinosu i ragbiju. Bio je tako dobar da je o njemu napisana knjiga pod naslovom Super Sid. Što da te časti nisu došli Sidu nakon njegove misije? Jedno od velikih čuda misionarske službe u ovoj crkvi jeste da Sid Going i tisuće poput njega nisu pitali što ću dobiti od svoje misije, već radije što mogu dati. Vaša će misija biti sveta mogućnost za privođenje drugih Kristu i pomoć i pripremanju za drugi dolazak Spasitelja. Gospodin je dugo govorio o neophodnim pripremama za njegov drugi dolazak. Henoku je izjavio: pravednost ću poslati s neba i istinu odposlati iz zemlje. Učinit ću da pravednost i istina preplave zemlju poput potopa, da sabere odabranike moje s četiri kraja zemlje. Prorok Daniel prorokovao je da će se u posljednjim danima evanđelje kotrljati do krajeva zemlje kao kamen sa brijega odvaljen, a da ga ne dodirnu ruka. Nef je govorio o crkvi posljednjih dana da će biti malo brojem, ali će se proširiti cijelim licem zemalskim. Gospodin je izjavio ovoj rasporedbi: vi ste pozvani da ostvarite sabiranje odabranika mojih. Moja mlado braćo, vaša je misija velika mogućnost i odgovornost, važna za ovo obećano sabiranje i povezana sa vašom vječnom sudbinom. Od ranih dana obnove, braća su bila veoma ozbiljna u svojoj dužnosti navješćivanja evanđelja. Godine 1837. Samo 7 godina nakon organiziranja crkve, u vrijeme širomaštva i progona, misionari su bili poslani podučavati evanđelje u Engleskoj. U roku od sljedećih nekoliko godina, misionari su propovijedali na takvim raznolikim mjestima kao što su Austrija, Francuska, Polinezija, Indija, Barbados, Čile i Kina. Gospodin je blagoslovio ovo djelo i crkva se uspostavlja diljem svijeta. Ovaj se sastanak prevodi na 93 jezika. Zahvalni smo za 52.225 dnevnih misionara koji služe u više od 150 zemalja. Sunce nikada ne zalazi za pravedne misionare koji svjedoče o Spasitelju. Pomislite na duhovnu moć 52.000 misionara, obdarenih Duhom Gospodnjim, kako odvažno navješćuju kako se neće drugo ime dati ili koje drugo sredstvo po kojem bi spasenje došlo sinovima ljudskim, doli u imenu Krista i po njemu. Izražavamo zahvalnost desetcima tisuća bivših misionara koji su učinili i nastavljaju učiniti najbolje što mogu. Svijet se priprema za drugi dolazak Spasitelja u velikoj mjeri zbog Gospodnjeg dijela kroz njegove misionare. Misionarska služba je duhovno dijelo. Dostojnost i priprema su od temeljne važnosti. Predsjednik Monson je rekao: mladići, potičem vas da se pripremate za službu misionara. Održavajte se čistima, neokaljanima i dostojnima da predstavljate Gospodina. U godinama prije svoje misije, molim vas, sjetite se svetoga zadatka pred vama. Vaši postupci prije vaše misije u mnogome će utjecati na svećeničku moć koju ćete ponijeti sa sobom na misiju. Dobro se pripremite. Predsjednik Monson je govorio o svakom dostojnom, sposobnom mladiću koji se priprema služiti misiju. Povremeno zbog zdravlja ili drugih razloga netko možda ne može služiti. Spoznat ćete svoju sposobnost za služenje u razgovoru s roditeljima i s vašim biskupom. Ako je to vaša okolnost, molim vas, nemojte se osjećati manje važnima u plemenitom poslanju pred vama. Gospodin je veoma velikodušan prema onima koji ga vole i otvorit će vam druga vrata. Neki se možda pitaju, jesu li prestari za služenje? Jedan moj prijatelj iz Kine našao je crkvu u Kambodži u svojim 20-ima. Pitao se treba li još uvijek razmišljati o misiji. Nakon molitve i razgovara sa svojim biskupom, bio je pozvan i plemenito je služio u New York City-u. Ako vas brine vaša dob, molite se i razgovarajte sa svakom biskupom. On će vas usmjeriti. 50% svih misionara služi u svoje domovine. I to je ispravno. Gospodin je obećao da će svatko čuti puninu evanđelja na jeziku svom i govorom svojim. Vi ćete pozvani proroštvom i služit ćete tamo gdje ste najpotrebniji. Volim se susretati s misionarima diljem svijeta. Nedavno dok sam bio u posjeti misiji Australije Sydney, znate li koga sam našao? Starješinu Sydney Going, novozelandsku legendu ragbija. Sada u dobi od 67 godina još je jednom misionar, ali ovaj put sa suradnicom po vlastitom izboru, sestrom Colleen Going. Spomenuo mi je obitelj koji su imali mogućnost podučavati. Roditelji su bili članovi, ali su bili neaktivni u crkvi jako mnogo godina. Starješina i sestra Going pomogli su ponovno zapaliti vjeru u te obitelji. Starješina Going ispriča mi je o moći koju je osjetio dok je stajao kod krstionice uz oca obitelj, kad je najstariji sin, koji sada obnaša svećeništvo, krstio svoga mlađeg brata i sestru. Izrazio je radost, što je bio svjedok u jedinjenoj obitelji koja zajednički napreduje prema vječnom životu. Govoreći vama, prvo predsjedništvo je reklo, vi ste odabrani duh koji je došao na zemlju u ovo vrijeme, kad su odgovornosti i mogućnosti kao i iskušenja najveći. Molimo se za svakoga od vas, da možete izvršiti veliko djelo što leži pred vama, da ćete biti dostojni i voljni ponijeti odgovornosti za izgradnju Kraljevstva Božjeg i pripremanje svijeta za drugi dolazak Spasitelja. Volim sliku drugog dolaska Spasitelja od Harrya Andersona. Podsjeća me na to da će on doći u veličanstvu i moć i moći. Čudesni će se događaj odvijati na zemlji i na nebesima. Oni koji očekuju Spasiteljev dolazak će njega tražiti, a on je obećao, ja ću doći. Pravedni će ga vidjeti na oblacima nebeskim sa svim svetim anđelima, ogrnuta moću i velikom slavom. Anđel će zatrubiti u trublju svoju, a sveci sa četiri kraja zemlje bit će poneseni u vis u susret njemu. Oni koji usnuše, što znači oni dostojni sveci koji su umrli, također će izići njemu u susret. Svete pisma kažu, Gospod će stupiti na brdo i on će izustiti glas svoj i sve će ga krajevi zemlje čuti. Moje mlade braće u svećeništvu, svjedočimo veličanstvenu, ali najviše od svega sigurnosti ovog čudesnog događaja. Spasitel živý. On će se vratiti na zemlju. A bilo to sa ove strane zastora ili sa druge, vi i ja ćemo se radovati njegovom dolasku. I zahvalit ćemo Gospodinu, što nas je poslao na zemlju u ovo vrijeme, da ispunimo svoju svetu dužnost, pomažući pripremiti svijet za njegov povratak. U ime Isusa Krista. Amen.
Our family grew up in the high desert.
Naša obitelj odrasla u visokom pustinskom području južnog Utaha. Kiša rijetko pada i ima puno nade da će biti dovoljno vlage tijekom skorašnjih ljetnih vrućina. Tada smo se, kao i sada, nadali kiši, molili za kišu, a u trenucima očaja postili za kišu. Tamo se govori o djedu koji je poveo svog petogodišnjeg unuka u šetnju gradom. Na kraju su se našli u malom dućanu na glavnoj cesti gdje su stali popiti hladni sok. Automobil iz druge države se zaustavao i vozač je prišao starcu. Upirući na mali oblak u nebu, stranac je rekao, mislite li da će padati? Svakako se nadam, odgovorio je starac. Ako ne zbog mene, onda zbog dječaka. Ja sam već vidio kišu. Nada je osjećaj koji obogaćuje naš svakodnevni život. Definirana je kao osjećaj da će se dogoditi najbolje. Kada se nadamo, mi gledamo naprijed sa željom i razumnim pouzdanjem. Kao takva, nada donosi određeni smirujući utjecaj u naše živote dok samouvjereno iščekujemo buduće događaje. Ponekad se nadamo stvarima nad kojima imamo malo ili nikakvu kontrolu. Nadamo se dobrom vremenu, nadamo se ranom proljeću, nadamo se da će naš omiljeni sportski tim osvojiti svjetski kup ili svjetsko prvenstvo. Takve nade čine nas život zanimljivijim i često mogu dovesti do neobičnih, čak i praznovjernih ponašanja. Naprimjer, moj punac je veliki sportski obožavatelj, ali je uvjeren da ako ne gleda svoju omiljenu košarkašku momčad na televiziji, vjerojatnije je da će pobjediti. Kad sam imao 12 godina, inzistirao sam da nosim isti par neopranih čarapa na svako natjecanje male bejzbolske lige, nadajući se pobjedi. Majka mi je natjerala da ih držim na stražnjem trijemu. U drugim situacijama naše nade mogu nas voditi prema snovima koje nas mogu nadahnuti i pokrenuti na djelovanje. Ako se nadamo da ćemo biti bolji u školi, ta nada može biti ostvarena predanim studiranjem i žrtvom. Ako se nadamo da ćemo zaigrati u pobjedničkom timu, ta nada može dovesti do dosljednog vježbanja, posvećenosti, timskog rada i na posljedku do uspjeha. Roger Bannister bio je student medicine u Engleskoj, koji je imao ambicioznu nadu. Želio je biti prvi čovjek koji će pretrčati milju ispod 4 minute. Većim dijelom prve polovice početka 20. stoljeća, sportski entuzijasti nestrpljivo su iščekivali taj dan kad će tu granicu biti srušena. Tijekom godina mnogi izvrsni trkači došli su blizu, ali granica od 4 minuta i dalje je stajala. Bannister je posvetio ambicioznom treningu s nadom da će ostvariti svoj cilj. Neki u sportskim krugovima počeli su sumnjati može li uopće granica od 4 minuta biti srušena. Navodni stručnjaci čak su teorizirali da ljudsko tijelo fizički ne može trčati tom brzinom na dulje staze. Oblačnog dana u svibnju 1954. godine ostvarena je velika nada Rogera Bannistera. Prešao je ciljnu liniju za 3 minuta 50,4 sekunda, postavljajući novi svjetski rekord. Njegova nada da sruši granicu od 4 minuta postala je san, koji je ostvaren treningom, napornim radom i predanošću. Nada može nadahnuti snove i potaknuti nas da ih ostvarimo. Međutim, sama nada ne uzrokuje uspjeh. Mnoge pohvalne nade ostale su neispunjene. nasukane na grebenima dobrih namjera i ljenosti. Kao roditelji, naše najdublje nade vrte se oko naše djece. Nadamo se da će odrasti kako bi živjeli odgovorno i pravedno. Takva se nada može lako uništiti ako mi nismo dobri primjeri. Sama nada ne znači da će naše djeca odrasti u pravednosti. Moramo provesti vrijeme s njima na obiteljskim večerima i vrijednim obiteljskim aktivnostima. Moramo ih podučiti da se mole. Moramo čitati s njima iz svetih pisama i podučavati ih važnim evanđeoskim načeljima. Samo će tada biti moguće da se ostvare naše najdublje nade. Nikada ne bismo trebali dopustiti da nadu zamijeni očaj. Apostol Pavao je napisao da trebamo s nadom orati. Nadanje obogaćuje naše živote i pomaže nam radovati se u budućnosti. Bez obzira oremo li polja ili sad, ili sadnju ili oremo kroz život. Važno je da mi kao sveci posljednjih dana imamo nadu. U Evanđelju Isusa Krista nada je želja njegovih sljedbenika da steknu vječno spasenje kroz spasiteljevo pomirenje. To je doista nada koju svi moramo imati. To nas izdvaja od ostatka svijeta. Petar je upozorio prve Kristove sljedbenike da budu uvijek spremni na odgovor svakomu tko ih zatraži razlog nade koja je u njima. Naša nada u pomirenje usnažuje nas vječnim gledištem. Takvo nam gledište omogućava da gledamo dalje od ovdje i sada, prema obećanju vječnosti. Ne moramo biti zatočeni u uskim granicama prevrtljivih društvenih očekivanja. Slobodni smo gledati prema celestijalnoj slavi, zapečačeni sa našom obitelji i voljenima. U Evanđelju nada je gotovo uvijek povezana sa vjerom i dobrohotnošću. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf je podučio, nada je jedna noga tronošca zajedno sa vjerom i dobrohotnošću. Njih tri stabiliziraju naše živote bez obzira na teške ili neravne terene na koje možemo ponekad naići. U završnom poglavlju Mormonove knjige Moroni je napisao, stoga mora biti vjere, a ako vjere mora biti i ufanja. Ako li ufanje mora biti i ljubavi. A ne budete li ljubav imali, nipošto se ne možete spasiti u Kraljstvu Božjem. A ne možete se spasiti u Kraljstvu Božjem nijako vjere nemate, niti se možete spasiti nemate li ufanja. Starješina Russell M. Nelson je podučio, vjera je ukorijenjena u Isusu Kristu, nada je usredotočena na pomirenje. Dobrohotnost je prikaz čiste ljubavi Kristove. Te tri osobine međusobno su povezani poput niti u užetu i nije ih uvijek jednostavno točno razaznati. Zajedno postaju naše veze do celestijalnog kraljestva. Kada je Nefi proricao o Isusu Kristu na kraju svog zapisa, napisao je, morate stoga hrliti naprijed s postojanošću u Kristu, imajući savršen odsjaj nade i ljubavi prema Bogu i svim ljudima. Taj savršen odsjaj nade o kojem Nefi govori je nada u pomirenje, vječno spasenje koje je omogućila žrtva našeg spasitelja. Ta nada je vodila muškarce i žene da kroz stoljeća učine čudesne stvari. Drevni apostoli putovali su zemljom i svjedočili o njemu na posjetku i dali svoj život u njegovoj službi. U ovoj rasporedbi mnogi od prvih članova crkve napustili su svoje domove, srcima uspunjenim nadom i vjerom dok su putovali na zapad. Godine 1851. Mary Murray Murdoch pridružili se crkvi u Škotskoj kao udovica u dobi od 67 godina. Sitna žena visine 140 cm i teške jedva 40 kg rodila je osmero djece, od kojih je šestero doživjelo zrelost. Zbog njezine veličine, njezina djeca i unuci su s ljubavlju je zvali mala baka. Njezin sin John Murdoch i njegova žena također su se pridružili crkvi i otišli u Utah 1852. sa svojih dvoje male djece. Unatoč nevoljama kroz koje je njegovo ubito prolazila. 4 godine kasnije John je svojoj majci poslao potrebno sredstva kako bi se ona mogla pridružiti svojoj obitelji u Salt Lake City-u. Nakon sigurnog prelaska preko Atlantika, ona je na kraju se pridružila zlosretnoj Martinovoj grupi s ručnim kolicama. Dana 28. srpnja ti su pioniri su sa kolicama započeli putovanje prema zapadu. Nedaće te karavane dobro su poznate. Oko 575 članova karavane, gotovo četvrtina njih, preminule je prije dolaska u Utah. Stradalo bi ih više da nije bilo spasilačkog pokreta organiziranog od strane predsjednika Brigham Younga. Mary Murdoch je preminula 2. listopada pored Chimney Rocka, Nebraska. Tu je podlegla iscrpljenosti, izloženosti klimatskim nepogodama i tegobama putovanja. Njezino tijelo jednostavno je izdahnulo pod fizičkom tegobama dok je ležala držeći se za život o niti. Njezine su misli bile u njezinu obitelju u Utahu. Njezine posljednje riječi bile su: reci Johnu da sam umrla s licom uprtim prema Sionu. Mary Marie Murdoch primjer je nade i vjere mnogih prvih pionira. Duhovno putovanje danas zahtijevaju ništa manje nade ili vjere od tih prvih pionira. Naši izazovi mogu biti drugačiji, ali teškoće su jednako velike. Moja je molitva da će nas naše nade voditi prema ispunjenu naših pravednih snova. Naročito se molim da naša nade u pomirenju osnaži našu vjeru, dobrohotnost i omogući nam vječni pogled na naš budući život. Molimo se da svi možemo imati taj savršen odsjaj nade u ime Isusa Krista. Amen.
One of my sons,
jedan od mojih sinova odlučio je u dobi od 12 godina uzgajati zečeve. Izradili smo kaveze i od susjeda nabavili jednog velikog zeca i 2 dječice. Nisam znao u što se upuštamo. U kratkom razdoblju naša je šupa bila ispunjena dječicama. Sada kad mi je sin odrastao, moram priznati svoju zapanjenost načinom na koji su oni kontrolirani. Susjedov bi pas povremeno upao u šupu i prorijedio stado. No moje je srce bilo dirnuto kada sam vidio kako moj sin i njegove braće paze na žečeve i štite ih. Sada kao očevi i muževi oni su dostojni obnašatelji svećništva koji vole, jačaju i paze na svoje obitelji. Raznježim se kada promatram kako vi, mladići Aronovog svećništva, pazite, podržavate i jačate one koji vas okružuju, uključujući vaše obitelji i članove vašeg zbora. Kako vas volim. Nedavno sam gledao kada je 13-godišnji mladić odjeljen kao predsjednik zbora đakona. Kasnije se biskup rukovao s njime i obratio mu se sa predsjedniče, objašnjavajući članovima zbora da mu se obraćao kao predsjedniku kako bi naglasio svetost njegovog poziva. Predsjednik zbora đakona je jedan od samo četvorice osoba u odjelu koje obnašaju ključeve svećništva. S tim ključevima on i njegovi savjetnici vodit će zbor pod nadahnuću od gospodina. Ovaj je biskup razumio moć predsjedništava koje vodi predsjednik koji obnaša i koristi svete ključeve. Kasnije sam upitao ovog mladića je li spreman predsjedavati ovim velikim zborom. Njegov je odgovor bio: nervozan sam. Ne znam što je posao predsjednik zbora đakona. Možete li mi reći? Rekao sam mu da mu ima predivno biskupstvo i savjetnike koje će mu pomoći da postane uspješan i snažan svećenički vođa. Znao sam da će oni poštivati svete ključeve predsjedništva koje je on obnašao. Zatim sam postavio sljedeće pitanje. Misliš li da bi te gospodin pozvao na ovaj važan poziv bez da ti pruži smjernice? Razmislio je, zatim odgovorio: gdje da ih nađem? Nakon kratke rasprave shvatio je da će smjernici pronaći u svetim pismima, riječima živućih proroka i odgovorima na molitvu. Odlučili smo pronaći stih iz pisama koji bi bio početno mjesto njegove potrage da za dužnostima njegovog novog poziva. Odvorili smo 107. odsjek nauka i saveza stih 85. U njemu se spominje da predsjednik zbora Đako ne sjedi u vijeću sa članovima zbora i podučava ih o dužnosti njihovoj. Obratili smo pažnju na to da njegov zbor nije razred, već vijeće mladića i oni se trebaju međusobno jačati i podučavati pod vodstvom predsjednika. Izrazio sam pouzdanje da će on biti izvanredan predsjednik koji će se oslanjati na nadahnuće od gospodina i veličati svoj sveti poziv dok će podučavati svoje prijatelje đakone njihovim dužnostima. Zatim sam upitao, znajući da trebaš poručavati đakone i njihovim dužnostima, znaš li ti koje su to dužnosti? Ponovno smo otvorili sveta pisma i otkrili prvo. Đakoni su postavljeni da bdiju nad crkvom i budu redoviti službenici. Budući da je obitelj osnovna jedinica u crkvi, najvažnije okruženje u kojem obnašatelj Aronovog svećeništva može uspuniti ovu dužnost je u vlastitom domu. On pruža svećeničku podršku svojem ocu i majci dok oni vode obitelj. On također bdije nad svojom braćom i sestrama, mladićima svojeg zbora i drugim članovima odjela. Drugo, zahtjeva li prilika, đakon pomaže učitelju u svim njegovim dužnostima u crkvi. Utvrdili smo da ako đakon treba pomoći oko učiteljevih dužnosti, onda ih treba poznavati. U svetim pismima smo brzo prepoznali više od 12 dužnosti službe učitelja. Kako bi snažno iskustvo bilo kad bi svaki mladić i njihovi očevi, savjetnici i drugi učinio točno što je ovaj mladić učinio, otvorio svete pisma i za sebe otkrio koje su naše dužnosti. Pretpostavljam da bi mnogi od nas bili iznenađeni i nadahnuti onime što bismo našli. Knjižica Dužnost prema Bogu sadrži korisne sažetke o dužnostima Aronovog svećeništva i sjajan je izvor za duhovni razvitak. Potičem vas da ju stalno koristite. I treće, đakoni i učitelji također trebaju koriti, izlagati, opominjati i naučavati i sve pozivati da dođu Kristu. Mnogi mladići misle da njihovo misionarsko iskustvo počinje kada navrše 19 godina i uđu u COM. Iz svetih pisama učimo da ono počinje puno ranije. Gospodin želi da svaki obnašatelj Aronovog svećeništva poziva sve da dođu Kristu, počevši sa vlastitim obiteljima. Nadalje, kako bih pomagao ovom mladom predsjedniku razumjeti da je on i samo on predsjedavajući službenik u zboru, predložio sam da 3 puta pročita prvu dužnost navedenu u nauku i savezima iz glave 118. Pročitao je predsjedavati 12 torici đakona. Upitao sam, što gospodin govori tebi osobno o tvojim dužnostima predsjednika? Pa, rekao je, nekoliko mi je misli palo na pamet dok smo razgovarali. Mislim da nebeski otac želi da budem predsjednik 12 đakona. Samo je petar od nas koji dolazimo, a jedan dolazi povremeno. Dakle, kako da dođemo do 12? Dakle, nikad nisam protumačio ovaj stih na način na koji je on to učinio. No, on je obnašao sve te ključeve koje ja nisam imao. 13-godišnji predsjednik zbora đakona podučio me o moći objave koja dolazi s onima sa svetim ključevima predsjedništva, bez obzira na njihov razum, rast ili dob. Odgovorio sam, ne znam, što ti misliš? On je rekao, moramo smisliti kako da on nastavi dolaziti. Znam za još dvojicu koji bi trebali biti u našem zboru, no ne dolaze i ne poznajem ih. Možda bih pomogao postati bliski prijatelj s jednim, a moji savjetnici bi mogli raditi sa drugima. Ako bi oni došli, imali bismo ih 7. A gdje da nađemo još 5? Ne znam, bio je moj odgovor. Ali ako ih nebeski otac želi tamo, On će znati. Onda se moramo moliti kao predsjedništvo i zbor, kako bismo saznali što nam je činiti. Zatim je upitao, jesam li ja odgovoran za sve dječake u našem odjelu, koji su u dobi đakona, čak i one koji nisu članovi? Zaprepašten sam rekao, sa gospodinovog stanovišta, ima li tvoj biskup odgovornost samo za članove odjela ili za sve koji žive unutar njegovih granica? Ovaj je mladi redoviti službenik shvatio, prepoznao je ulogu svakog đakona, učitelja i svećenika u bdijenju nad crkvom i pozivanju svih da dođu Kristu. Dok razmišljam o našim predivnim mladićima i djevojkama u crkvi, u svojim se mislima prisjećam stiha iz pismima onoga kojeg je Moroni citirao Josephu Smithu govoreći da se još nije ispunilo, ali da će se uskoro. Izlit ću duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri. Vaši će mladići gledati viđenja. Ono što je palo na pamet ovom mladom predsjedniku bilo je viđenje onoga što je nebeski otac želi da njegov zbor bude. Bila je to objava koju je trebao da ojača aktivne članove svojeg zbora, spasi one koji su se mučili i pozove sve Kristu. Tako nadahnut, isplanirao je ostvariti gospodinovu volju. Gospodin je podučio ovog mladog predsjednika da svećeništvo znači posezati kako bismo služili drugima, kao što je naš vojeni prorok predsjednik Thomas S. Monson objašnjava. Svećeništvo nije toliko dar koliko je ovlast da se služi, povlastica za uzdizanje i prilika za blagoslivljanje života drugih. Služenje je sam temel svećeništva, služenje drugima po primjeru kojeg je Spasitelj postavio. Svjedočim da je to njegovo svećeništvo. Mi vršimo njegovo djelo i on je pokazao svim obnašateljima svećeništva put vjernog svećeničkog služenja. Pozivam predsjedništvo svakog zbora da se redovito savjetuju, proučavaju i mole kako bi spoznali gospodinovu volju za zbor, a zatim neka idu i vrše ju. Koristite knjižnicu Dužnost prema Bogu, koja će vam pomoći podučavati članove zbora njihovim dužnostima. Pozivam člana svakog zbora da podrži svog predsjednika zbora i traži savjet od njega dok učite u pravednosti ispunjavati sve svoje svećeničke dužnosti. I pozivam svakoga od nas da sagledamo ove čudesne mladiće na način na koji ih Gospod vidi. Snažan izgovor za izgradnju i jačanje njegovog kraljstva ovdje i sada. Vi, predivni mladići, obnašate Aronovo svećeništvo koje je Ivan Krstitelj obnovio preko Josepha Smitha. Vaše svećeništvo sadrži sve te ključeve koje otvaraju vrata svoj djeci nebeskog oca, kako bi ona došla njegovom sinu Isusu Kristu i slijedili ga. To je dostupno kroz evanđelja obraćanja i krštenja uranjanjem za opust grijeha. Tjednim uradbama sakramenta i posluživanjem anđela vi ste u istinu poslužitelji koji moraju biti čisti, dostojni i vjerni svećnici u svako vrijeme i na svakom mjestu. Zašto? Poslušajte riječi našeg ljubljenog prvog predsjedništva dane svakome od vas. Imate ovlast posluživati u svećeničkim uredbama Aronovog svećeništva. U velike ćete blagosloviti živote onih oko vas. Nebeski Otac ima veliko povjerenje u vas i ima važno poslanje koje trebate ispuniti. Znam da su te riječi istinite i molim se da će svako od nas imati isto svećanstvo. Ovo kažem u sveto ime onoga čije svjedočanstvo obnašamo, Isusa Krista. Amen.
The choir and the congregation.
Zbor i kongregacija sada će otpjevati pjesmu Redeemer of Israel. Nakon pjevanja, govorit će nam predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Tada ću ja imati zadovoljstvo obratiti vam se.
There once was a man.
Jednom je bio čovjek kojemu je životni san bio ukrcati se na brod za krstaranje i oploviti sredozemno more. Sanio je o hodanju ulicama Rima, Atene i Istanbula. Štedio je svaki novčić kako bi imao dovoljno za ovo putovanje. Pošto nije bilo dovoljno novca, ponio je dodatni kofer ispunjen limenkama graha, kutijama s keksima i vrećicama limonada u prahu i na tome je živio svaki dan. Jako bi mu se svidjelo sudjeloviti u mnogim aktivnostima što se nude na brodu, vježbati u dvorani, igrati mini golf i plivati u bazenu. Zavidio je onima koji su išli u kino na predstave, kulturne prezentacije. I o, kako je čeznuo samo da ukusi čudesnu hranu koju je vidio na brodu. Svaki obrok izgledao kao gozba. Ali čovjek je želio potrošiti samo malo novca i nije htio sudjelovati niti u čemu od toga. Vidio je gradove koje je želio posjetiti, ali veći dio svog putovanja proveo je u svojoj kabini i jeo samo svoju skromnu hranu. Zadnjeg dana krstaranja član posade je upitao koje je od opraštajnih zabava prisustvovati. Tek je tada čovjek saznao da nije samo oproštanje zabava, već i gotovo sve na brodu. Hrana, zabava, sve aktivnosti bilo uključeno u cijenu njegove karte. Čovjek je prekrasno shvatio da je živio daleko ispod svojih povlastica. Pitanje koje je ova usporedba postavlja jest, je li mi, kao obnašitelji svećeništva, živimo ispod svojih povlastica kad se radi o svetoj moći, darovima i blagoslovima koji su naša mogućnost i pravo kao nositelja Božeg svećeništva? Svi znamo da će svećeništvo puno više od samo imena ili naslova. Prorok Joseph Smith je podučavao, svećeništvo je vječno načelo i postajalo je s Bogom od vječnosti do vječnosti, bez početka dana i kraja godina. Ona obnaša ključ spoznaje Boga. Zapravo, kroz svećeništvo očita je sama moć božanska. Blagoslovi svećeništva nadilaze našu sposobnost razumijevanja. Vjerni obnašatelji iz Melkizedekovog svećeništva postaju odabranici Božji. Oni su posvećeni duhom za obnovu tjelesa svojih i mogu na kraju primiti sve što ima Otac. Ovo je možda teško za razumjeti, ali je predivno i svjedočim da je to istina. Činjenica da naš nebeski Otac povjerava ovu moć i odgovornost čovjeku dokaz je njegove velike ljubavi prema nama i nagovještaj naših mogućnosti kao sinova Božjih u budućem svijetu. Ipak, prečesto naši postupci daju za naslutiti da živimo ispod svojeg potencijala. Kad nas se upita u svećeništvu, mnogi od nas mogu iznijeti točnu definiciju, ali u našem svakodnevnom životu mogu postaviti mali dokaz tog da naše razumijevanje ide iznad razine naučenog scenarija. Braćo, suočeni smo s izborom. Možemo biti zadovoljni smanjenim iskustvom kao nositelji svećeništva i zadovoljiti se iskustvima daleko ispod naših povlastica, ili možemo imati udjela u obilnoj gozbi duhovne mogućnosti i općih blagoslova svećeništva. Riječi napisane u svetim pismima i izgovorene na općem saboru namijenjene su primjenjivanju na sebe, ne samo čitanju ili slušanju. Prečesto prisustujemo sastancima i klimamo glavama. Možda ćemo se sa spoznajom namještiti i složiti se. Bilježimo neke ključne točke i možda ćemo reći samo o sebi. To je nešto što ću napraviti. Ali negdje između slušanja, pisanja, posjetnika na našem pametnom telefonu i stvarnog vršenja, naša sklopka učiniti to bude pomaknuta na funkciju kasnije. Braćo, osigurajmo da naša sklopa učiniti to bude pomaknuta na funkciju sada. Dok čitate Sveta pisma i slušate riječi proroka svim svojim srcem i umom, Gospodin će vam reći kako da budete dorasli svojim svećeničkim povlasticima. Nemojte pustiti da prođe niti jedan dan, a da ne učinite nešto prema poticajima duha. Prvo, pročitati upute za korištenje. Kad biste posjedovali najnaprednije i najskuplje računalo na svijetu, biste li ga koristili samo kao ukras na stolu? Računalo će možda izgledati zadivljujući. Možda će imati zaista velik potencijal. No jedino kad proučite upute za korištenje, naučite kako koristiti programe i uključite struju, možete imati pristup njegovog punom potencijalu. Sveto svećeništvo Bože također ima upute za korištenje. Obvežimo se na čitanje svetih pisama i priručnika sa većom svrhom i usredotočnošću. Započnemo sa ponovnim čitanjem odsjeka 20, 84, 107 i 121 u nauku i savezima. Što više proučavamo svrhu, potencijal i praktičnu korist svećeništva, više ćemo biti zapanjeni njegovom moći i duh će nas podučiti kako dobiti pristup toj moći koja blagoslivlja naše obitelji, zajednice i crkvu. Kao narod mi s pravom dajemo veliko prvenstvo svjetovnom učenju i stručnom razvijenju. Mi se želimo i moramo isticati u učenosti i vještini. Pohvaljujem vas što nastojite s marljivošću steći obrazovanje i postati stručnjaci u svom polju. Pozivam vas također da postanete stručnjaci u naucima evanđelja, posebno naucima svećeništva. Mi živimo u vremenu kad su sveta pisma i riječi suvremenih apostola i proroka više dostupni nego ikada u povijesti svijeta. Međutim, naša je povlastica, dužnost i odgovornost postegnuti i shvatiti njihova učenja. Načela i nauci svećeništva veličanstveni su i uzvišeni. Što više proučavamo nauk i potencijal, te primjenjujemo praktično svećeništva, to će se više naše duše proširiti, naše razumijevanje ovećati i vidjet ćemo što je Gospodin spremio za nas. Drugo, tražiti objave duha. Za sigurno svjedočanstvo o Isusu Kristu i njegovom obnovljenom evanđelju potrebno je više od znanja. To traži osobnu objavu, potvrđenu kroz iskreno i predano primjenjivanje načela evanđelja. Prorok Josip Smith je objasnio da je svećeništvo sredstvo kroz koje je svemogući počeo objavljivati svoju slavu na početku stvaranja ove zemlje i kroz koje je nastavio objavljivati sebe, djeci ljudskoj, do sadašnjeg vremena. Ako ne nastojimo koristiti ovo sredstvo objave, živimo ispod naših svećeničkih povlastica. Naprimjer, ima onih koji vjeruju, ali ne znaju da vjeruju. Primali su razne odgovore tihim, blagim glasom tijekom dužeg razdoblja, ali pošto se to nadahnut će čini to malim i beznačajnim, oni ne prepoznaju što je to zapravo. Kao rezultat, oni dozvoljavaju sumnjama da ih udalje od ispunjavanja svog potencijala kao obnašatelje svećeništva. Objava i svjedočanstvo ne dolaze uvijek nadmoćnom snagom. Mnogima svjedočanstvo dolazi polako, malo po malo. Ponekad dolazi toliko postupno da je teško sjetiti se točnog trenutka kad smo zapravo znali da je evanđelje istinito. Gospodin nam daje redak po redak, uredbu za uredbom, malo po malo. Na neki način naš je svjedočanstvo poput grude snijega koja raste svakim okretom. Počinjenomo sa malom količinom svjetla, čak i ako je to samo želje za vjerovanjem. Postupno istina grli istinu, a onaj tko primi svjetlost i ustraje u Bogu, primi sve više svjetlosti i ta svjetlost postaje sve svjetlije i svjetlije sve do dana savršenosti, kada u svoje vrijeme primamo od punine njegove. Pomislite koliko je čudesno posegnuti izvan naših zemaljskih ograničenja, postići da oči našeg razumijevanja budu otvorene i prime svjetlost i spoznaju iz nebeskih izvora. Naš je povlastica i mogućnost kao nositelje svećeništva tražiti osobnu objavu i naučiti kako saznati istinu sami za sebe kroz sigurno svjedočanstvo Svetog Duha. Tražimo usrdno svjetlo osobnog nadahnuća. Molimo Gospodina da obdari naš um i dušu iskorom vjere, koja će nam omogućiti da primimo i prepoznamo božansko posluživanje Svetog Duha u našim određenim stanjima, izazovima i svećeničkim dužnostima. Sad treće, znači radost u svećeničkoj službi. Tijekom moje karijere kao pilota zrakoplova imao sam mogućnost biti zapovjednik za provjeru i obuku. Dio ovog posla bio je obučavati i ispitivati ukusne pilote kako bi se osiguralo da imaju potrebno znanje i vještine za sigurno i učinkovito upravljanje tim veličanstvenim zrakoplovima. Otkrio sam da je bilo pilota koji čak i nakon mnogo godina nikada nisu izgubili uzbuđenje uspinjanja u atmosferu nakon što su pobjegli neprijaznim uzama zemlje i plesali nebom s krilama posrebnim smjehom. Voljeli su zvuk strujanja zraka, riku snažnih motora, osjećaj sjedinjenja s vetrom i sjedinjenja sa tamnim nebom i zvijezdama ispred sebe. Njihov je zanos bio zarazan. Bilo ih je i nekolicina koji su, činilo se, samo letjeli da se zadovolji protokol. Svladali su sustave i upravljanje s rakoplovima, ali negdje usput izgubili su radost letenja, gdje nikada ševa, pa ni orao nisu letjeli. Izgubili su osjećaj strahopoštovanja prema sjaju ilaska sunca, prema ljepotama Božih tvorevina, dok su prelazili oceane i kontinente. Ako su zadovoljavali službene uvjete, dao sam im svjedožbu, ali sam ih istovremeno žalio. Možete postaviti sebi pitanje, prolazite li samo da se zadovolji protokol kao nositelj svećeništva, čineći ono što se očekuje, ali ne osjećajući radost koja treba biti vaša. Obnašenje svećeništva daje nam obilne mogućnosti da osjetimo radost koju je Amon izrazio. Nemamo li razlog da se radujemo? Bijasmo oruđe u rukama Gospodinovim u izvođenju Tvog velebnog i čudesnog dijela. Dakle, slavimo se u Gospodinu, da radovat ćemo se. Braćo, naša je vjera radosna. Mi smo najviše blagoslovljeni što obnašamo svećeništvo Božje. U knjizi psalmama čitamo blago narodu vičnu u svetom klicanju. On hodi u sjaju lice Tvoga, Jahve. Možemo iskusiti tu veću radost ako je budemo tražili. Prečesto ne uspjevamo iskusiti blaženstvo koje dolazi iz svakodnevne praktične svećeničke službe. Ponekad se zaduženja mogu činiti teretima. Braćo, nemojmo prolaziti kroz život uronjeni u tri negativne osjećaja. Umor, brigu i prigovaranje. Mi živimo ispod svojih povlastica kad dozvoljavamo svjetovnim sidrima da nas drže podalje od obilne radosti koje dolazi iz vjerne i predane svećeničke službe, pogotovo unutar zidova našeg vlastitog doma. Mi živimo ispod naših povlastica kad ne uzimamo udjela u gozbi sreće, mira i radosti, što ih Bog tako obilno odjeluje vjernim svećeničkim slugama. Mladići, ako ste raniji dolazak u crkvu kako biste pomogli i u pripremi sakramenta, čini se više teškoćom nego blagoslovom. Tada vas pozivam da pomislite što će ova sveta uredba značiti članu odjela koji je možda imao težak tjedan. Braćo, ako vam se vaš trud oko kućnog učiteljstva ne čini učinkovitim, pozivam vas da vidite okom vjere što će posjeta od sluge gospodnjeg učiniti obitelji koji ima mnogo nevidljivih problema. Kad shvatite božanski potencijal svoje svećeničke službe, Duh Boži ispunit će vaše srce i um. Sjaće u vašim očima i na vašim licima. Kao nositelji svećeništva, nemojmo nikada otvrnuti na čudo i divotu onoga što nam je gospodin povjerio. Moje draga braćo, nastojimo marljivo naučiti nauk svetog svećeništva. Osnažimo svoje svjedočanstvo redak po redak, primajući objave od duha, i nađimo istinsku radost u svakodnevnoj svećeničkoj službi. Kako budemo to činili, počet ćemo biti dorasli svojem potencijalu i povlasticama kao obnašatelje svećeništva. I moći ćemo sve u onome koje nam daje snagu. O tome svjedočim kao apostol gospodnji i ostavljam vam svoj blagoslov u sveto ime Isusa Krista. Amen.
I'm grateful to be with you in this.
Zahvalan sam što mogu biti s vama na ovom sastanku Božjeg svećeništva širom svijeta. Večeras se nalazimo na mnogim različitim mjestima i u mnogim fazama naše svećeničke službe. Ipak, uz različitosti naših okolnosti, imamo zajedničku potrebu. To je naučiti naše dužnosti u svećeništvu i razvijati se u našoj moći da ih izvršimo. Kao džakon, snažno sam osjetio tu potrebu. Živio sam u malom ogranku crkve u New Jerseyu na istočnoj obali Sjedinjenih Država. Bio sam jedini džakon u ogranku. Ne samo onaj koji je dolazio, samo jedini koji je bio tamo. Moj stariji brat bio je jedini učitelj. On je tu večeras. Dok smo živjeli tamo, nikada nismo imali svećenika u ogranku, ali mislili smo da je on bio član, dao njemu mogućnost blagoslivljati sakramenat. Nismo znali da li on bio član ili ne. Još se brinem o tome. Kako sam htio da sam ja čuo predsjednika Uchtdorfa dok sam ja tamo bio, jer ja sam bio nisam ispunio svoj potencijal. I mislio sam kom mogu naći. Mislio sam o Franka iz Turgen. On je išao u zatvor i onaj drugi isto tako išao u zatvor. Bio je teško tamo. Dok sam ja uvijek bio džakon, moje se obitelji preselila u Utah. Tamo sam otkrio tri predivne stvari koje su ubrzale moje rast u svećeništvu. Prva je bila predsjednik koji je znao kako se savjetovati s članovima svog zbora. Druga je bila velika vjera u Isusa Krista koja je dovela do velike ljubav jedan za drugoga. I treća je bilo zajedničko uvjerenje da je naša glavna svećenička svrha raditi za spasenje ljudi. U tome nije pomagao dobro organiziran odjel. Ono što je bilo tamo, moglo je biti svugdje, u kojoj god se jedinici crkve nalazili. Te tri stvari mogli su biti dio vašeg iskustva u svećeništvu, da ih jedva primijetite. Za druge možda niste osjetili potrebu za rastom, stoga su vam ta pomagala možda nevidljiva. U svakom slučaju, molim se da mi Duh pomogne kako bih vam ih predstavio jednostavnim i primamljivim. Moj cilj je da vas, dok govorimo o ta tri pomagala za rast u svećeništvu, potaknem da ih cijenite i koristite. Ako to učinite, vaša će služba biti promijenjena na bolje. Ako je budete veličali, vaša će svećenička služba blagosloviti djecu nebeskog Oca više nego što možete zamisliti da je to moguće. Prvo sam pomagala otkrio kad me je u zbor svećenika dočekao biskup kao naš predsjednik. To vam se može činiti kao mala stvar, ali meni je dalo osjećaj moći u svećeništvu koji je od tada promijenio moje služenje u svećeništvu. Počelo je kroz način na koji nas je vodio. Koliko sam mogao vidjeti, postupao je sa mišljenjima mladih svećnika kao da su najmudriji ljudi na svijetu. Čekao je dok svi koji trebaju govoriti ne završe. Slušao je. Kada bi odlučio što treba učiniti, činilo mi se da je Duh potvrdio odluku i nama i njemu. Sada shvaćam što to znači kada Sveto pismo kaže da se predsjednik treba savjetovati s članovima svog zbora. A godinama kasnije, dok sam ja bio biskup s svojim svećeničkim zborom, i oni i ja bili smo podučeni od onoga što sam naučio kao mladi svećenik. 20 godina kasnije kao biskup, imao sam priliku vidjeti učinkovitost vijeća ne samo u stajalištu, nego i u planinama. Tijekom subotne aktivnosti, član našeg zbora izgubio se i u šumi preko noći. Koliko smo znali, bio je sam i bez tople odjeće, hrane ili skloništa. Tražili smo ga bez uspjeha. Sjećam se da smo zajedno molili, a zatim je svatko rekao što je imao. Pozorno sam slušao i činilo mi se da su i oni također slušali. Nakon nekog vremena, obuzeo nas je osjećaj mira. Osjetio sam da je izgubljeni član našeg zbora, siguran je i negdje na suhom. Postalo mi je jasno što zbor treba i ne treba učiniti. Kada su ljudi koji su ga pronašli, opisali mjesto u šumi na koje je otišao radi sigurnosti, osjećao sam da sam ga prepoznao. Za mene je bilo čudo vidjeti kako moć vjere u Isusa Krista ujedinjenog svećeničkog vijeća donosi objavu čovjeku sa svećeničkim ključevima. Svi smo napredovali tog dana u svećeničkoj moći. Drugi ključ za povećano učenje je imati ljubav jedni za druge, koja dolazi od velike vjere. Nisam siguran što dolazi prvo, ali čini se da je jedno i drugo prisutno kad god se događa velebno i brzo učenje u svećeništvu. Joseph Smith nas je tome poučio primjerom. U ranim danima crkve, u ovoj rasporedbi, primio je zapovjed od Boga da osnaži svećeništvo. Treba je stvoriti škole za obnašitelje svećeništva. Gospod je postavio uvjet da bude ljubavi jedan za drugoga među onima koji su trebali podučavati i biti podučeni. Ovo su riječi Gospoda o stvaranju mjesta za učenje svećeništva i kako to izgleda za one koji će učiti na tom mjestu. Citiram, sredite se, utemnite dom znanja, dom reda, postavite među sobom učitelja i neka svi odjednom ne govore, već neka samo jedan govori, a svi drugi slušaju što on kaže. Pa kad svi svoje kažu, da svatko svakoga potakne i svaki čovjek ima jednaku povlasticu. Kraj citata. Gospod opisuje ono što smo već vidjeli u snazi svećeničkog vijeća ili razreda da primi objavu pomoću duha. Objava je jedini način na koji možemo znati da Isus jest Krist. Ta vjera je prva prečka na ljetstvama kojima se penjemo da naučimo načela Evanđelja. U 88. odsjeku nauka i saveza i stihovima 123 i 124, Gospod je naglasio ljubav prema drugima i potrebu da se ne pronalaze zamjerke jedan kod drugoga. Svaki je bio primljen u svećničku školu, postavljen od Gospodina, sklapajući savez, podizanjem ruku da će biti prijatelj i brat u uzama ljubavi. Mi danas ne slijedimo tu praksu, ali kad god sam vidio izvanredno učenje u svećeništvu, bile su prisutne te veze ljubavi. Ponovno, vidio sam ga i kao uzrok i kao učinak učenja evanđelskih istina. Ljubav poziva prisustvo Duha Svetoga da potvrdi istinu, a radost učenja božanskih istina stvara ljubav u srcima ljudi koji dijele iskustvo učenja. Obratno je također istinito. Nesloga ili ljubomora koči sposobnost Duha Svetoga da nas podučava i da primimo svjetlo i istinu. A osjećaja razočaranja koje za sigurno slijede su sjeme većeg razočaranja i pronalaženja zamjerki među onima koji su očekivali iskustvo učenja, a koje se nije dogodilo. Čini mi se da naši cijeli svećeništva koji uče zajedno uvijek imaju velike mirotvorce među sobom. To vidite u razredima svećeništva i u vijećima. To je dar pomoći ljudima da pronađu zajednički temelj kada primijete razlike. To je dar pomoći ljudima da na ono što je netko rekao gledaju kao na doprinos umjesto kao na ispravak. Uz dovoljno čiste ljubavi Krista i želje da budemo mirotvorci, jedinstvo je moguće u vijećima i razredima. Potrebno je strpljenje i poniznost. No, vidio sam da se to događa, čak i kada su problemi teški, a ljudi u vijećima ili razredima dolaze iz dosta drugačijih okruženja. Moguće je dostići visoko mjerilo koje je Gospod postavio za obnašatelje svećeništva pri donošenju odluka i zborovima. To je moguće kada postoji velika vjera, ljubav i odsustvo prepirke. Ovo je gospodnji uvjet za njegovu potvrdu naših odluka. Citiram, i svaka odluka što je donosi jedno od tih članstava mora biti jednodušnim glasom njegovim. To jest, svaki član u svakom članstvu mora se s njegovom odlukom složiti kako bi odluke njihove imali istu uzajamnu moć i valjanost. Kraj citata. Treće pomagalo za učenje. Usvećeništvo dolazi kroz zajedničko uvjerenje o tome zašto nas Gospod blagoslivlja i povjerava da obdržavamo i koristimo njegovo svećeništvo. Razlog je da radimo za spasenje ljudi. To zajedničko uvjerenje donosi zajedništvo u zborove. Možemo početi učiti o tome iz svetih pisama kako smo mi, duhovni sinovi, bili pripremljeni prije rođenja za tu rijetku čast obnašanja svećeništva. Govoreći o onima kojima je dano veliko povjerenje kroz svećeništvo u ovom životu, Gospod je rekao, i citiram, i prije nego što se rodiše, primiše oni, uz mnoge druge, prvu svoju poduku u svijetu duhova, i spremni bijahu u vrijeme od Gospoda određeno otpočete radom u vinogradu njegovo za spas ljudskih duša. Kraj citata. U svećeništvu dijelimo svetu dužnost da radimo za duše ljudi. Mi moramo učiniti više nego samo naučiti da je to naša dužnost. To se mora usjeći u naša srca, tako duboko, da nas ni mnogo zahtjevi za naš trud. Na početku života, niti kušnje koje dolaze sa godinama, ne mogu odvratiti od tog cilja. Ne tako davno, posjetio sam visokog svećenika u njegovom domu. Više nije u mogućnosti doći na sastanke našeg zbora. On živi sam. Njegova predivna žena je preminula, a njegova djeca žive daleko. Godine i bolest ograničavaju njegovu sposobnost da služi. On i dalje diže utege da sačuva dio velike snage koje je nekada posjedovao. Kada sam ušao u njegov dom, ustao je uz pomoć hodalice da me dočeka. Pozvao me je da sjednem u stolicu pored njega. Pričali smo o našim sretnim druženjima u svećeništvu. Zatim je s velikom žestinom rekao, zašto još uvijek živim? Zašto sam još uvijek ovdje? Ne mogu ništa učiniti. Rekao sam mu da čini nešto za mene. Uzdizao me je svojom vjerom i ljubavlju. Čak i u našem kratkom posjetu postigao da poželjem biti bolji. Njegov primjer odlučnosti da učini nešto što je bitno nadahnulo me je da pokušam bolje služiti drugim i Gospodu. Od tužnog zvuka njegovog glasa i pogleda u očima mogao sam osjetiti da nisam odgovorio na njegovo pitanje. I dalje se pita zašto Bog dopušta da živi s takvim ograničenjima u njegovoj sposobnosti da služi. Na svoj neobično velikodušan način zahvalio mi je što sam ga došao vidjeti. Kad sam ustao da krenem, njegovateljica koja dolazi u njegov dom nekoliko sati svakog dana ušetala je iz druge prostorije. Tijekom našeg osobnog razgovora govorio mi je malo o njoj. Živjela je među svecima posljednjih dana većinu svog života, ali još nije postala članica. I pratila me do vrata. Pokazao je prema njoj osmijehom rekao, vidiš, ništa mi je ne od ruke. Pokušavao sam je krstiti u crkvu, ali nije upalilo. Ona se nasmiješila i njemu i meni. Izašao sam i krenuo u kući. Shvatio sam da su odgovori na njegova pitanja davno urezana u njegovoj srce. Taj valjani visoki svećenik pokušavao je obaviti svoju dužnost koja mu je podučavana kroz desetljeća u svećeništvu. Znao je da je jedini način da ta žena dobije blagoslov spasenja kroz evanđelje Isusa Krista, taj da sklopi savez krštenjem. Njega je u skladu sa savezima podučavao svaki predsjednik svakog zbora, od đakona do visoka svećenika. Sjetio se i osjetio svoje osobne prisege i saveza u svećeništvu. On se toga još uvijek pridržava. Bio je svjedok i misionar za spasitelja, gdje god bi ga poveo život. To je već bilo u njegovom srcu. Želja njegovog srca bila je da se njezino srce može promijeniti kroz pomirenje Isusa Krista i obdržavanjem svetih saveza. Njegovo vrijeme u školi za svećeništvo u ovom životu bit će relativno kratko u usporedbi sa vječnosti. No, čak je u tom kratkom razdoblju usavršio vječni plan i program. On će uza se nositi, gdje god ga Gospod pozove, svećeničke lekcije od vječne vrijednosti. Ne samo da biste trebali biti revni naučiti svećeničke lekcije o ovom životu, već trebati biti optimistični oko onoga što je moguće. i predsjednik Uchtdorf je toliko divno podučavio. Ne možemo, mislimo da smo ograničili i da smo ograničiti naše mogućnosti, da učimo ono što Gospod postavlja ispred nas u njegovoj službi. Jedan je mladić napustio svoje malo velško selo, čuo Božje apostole i došao u kraljevstvo Božje na zemlji. Isplovio je sa svecima u Ameriku i vozio kočiju za zapad preko ravnica. Njegova svećenička služba uključivala je čišćenje zemljišta i polaganje kamena temeljca za farmu. Prodaje farmu ispod njezine vrijednosti kako bi otišao na misiju za Gospoda u pustinji da bi skrbio za ovce. Od tamo je pozvan na misiju preko oceana u selo koje je napustio u siromaštvu kako bi slijedio Gospoda. Kroz sve to pronašao je načina da uči sa braćom u svećeništvu. Odvažan misionar kakav je bio, hoda je ulicom u Velzu do ljetnog imanja čovjeka koji je 4 puta bio premijer Engleske kako bi mu ponudio evanđelje Isusa Krista. Veliki čovjek pustio ga je u svoje odaje. Bio je diplomant koleđa Eton i sveučilišta Oxford. Misionar je razgovarao s njim o porijeklu čovjeka, središnjoj ulozi u Isusa Krista u povijesti svijeta, pa čak i sudbinu naroda. Na kraju njihovog sastanka, domaćin je odbio ponudu da prihvati kršćenje. Kada su se rasili, taj vođa jednog od najvećih carstava na svijetu pitao je poniznog misionara, gdje si stekao svoje obrazovanje? Odgovorio je, u Božjem svećeništvu. Možda ste u jednom trenutku promislili koliko bi bolji vaš život bio da ste bili primljeni u neku školu. Molim se da ćete vidjeti veličinu Božje ljubavi za vas i priliku koju vam je dao da uđete u njegovu školu svećeništva. Ako ćete biti marljivi i poslušni u svećeništvu, blaga duhovnog znanja bit će izlivena za vas. Rašćete u moći da se oduprete zlu i proglasite istinu koja vodi ka spasenju. Pronaći ćete radost u sreći onih koje vodite prema uzvišenju. Vaša će obitelj postati mjesto učenja. Svjedočim da su ključevi svećeništva obnovljeni. Predsjednik Thomas S. Monson ima i koristi te ključeve. Bog živi i savršeno vas poznaje. Odabrani ste za čast obnašanja svećeništva. Isus Krist živi. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Sada imamo povlasticu čuti našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. Nakon njegovih riječi, zbor će odpijati For the Strength of the Hills. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Joseph W. Sitaki iz 70-orice.
We sat here this evening.
Mi smo sjedili ovdje večeras pred nego što smo počeli ovaj sastanak. I mi smo se pitali hoće li se ova zgrada ispunila se i više. I mi smo nadahnuti duhovno za svake sastanke i sada mi smo jako blagoslovljeni. Ja sam se molio puno o tome što ću reći večeras. Nisam želio i vrediti nikoga. Pitam se koji su naši izazovi. I želio sam adresirati nekoliko od tih. Neći će se tiči se ticati mladića i stara. Nećemo reći stari. I ja samo želim početi i reči, braćo, dobro je što smo večeras bili zajedno. Čuli smo predivne i pravovremene poruke vezane za Božje svećeništvo. Ja sam zajedno sa vama bio uzdignut i nadahnut. Večeras bih htio govoriti o temama o kojim dosta razmišljam u posljednje vrijeme i za koje se osjećam potaknutim da ih podijelim s vama. Na ovaj ili onaj način, one se odnose na osobnu dostojnost koja je potrebna da bi se primile i koristile sve te moći svećeništva koje obnašamo. Započeo bih čitajući vam iz odsjeka 121 Nauka i Saveza. Prava svećeništva nerazdvojno su povezana s nebeskim moćima, a moći se nebeske ne mogu nadzirati ni usmjeravati veća jedino načelima pravednosti. One se istina mogu nama povjeriti. No kad pokušavamo prikriti grijehe svoje, ili prepuštati se oholosti svojoj, ili ispraznu časoslijeplju, ili nadzirati, ili gospodariti, ili prisilom se služiti na dušama sinova ljudskih, gle, nebesa se povlače, duh se gospodnji žalosti, a kad se on povuče, amen, je tad svećeništvu ili vlasti toga čovjeka. Kraj citata. Braćo, to je konačna gospodinova reč vezana za njegovu božansku ovlast. Ne smijemo sumnjati u obvezu koju to postavlja svakome od nas koji obnašamo Božje svećeništvo. Došli smo na svijet u nemirnim vremenima. Moralni kompas mnoštva postupno se okrenuo na položaj, gotovo se sve prolazi. Živio sam dovoljno dugo kako bih posvjedočio mnogim preobražajima društvenih morala, dok su nekoć mjerila crkve i mjerila društva bila uglavnom kompatibilna. Sada postoji široki jaz između nas i postaje sve širi. Mnogi filmovi i televizijske serije prikazuju ponašanje koje je u izravnoj suprotnosti s Božjim zakonima. Ne dajte se podložiti stvorenoj aluziji i izravnoj prljavštini koje se tako često nađu tu. Riječi u većini današnje glazbe spadaju u istu kategoriju. Svetogrđe koje toliko prevladava u svijetu oko nas nikad ne bi bilo prihvaćeno u ne tako dalekoj prošlosti. Gospodinovo ime opetovano se izgovara uzalud. Prisjetite se sa mnom zapovjedi. Jedne od 10 koju je Gospodin objavio Mojsiju na gori Sinaj. Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koje uzalud izgovara ime njegovo. Kraj citata. Žao mi je što je i jedan od nas izložen svjetovnom jeziku i molim vas da se ne koristite njime. Preklinjem vas da ne govorite niti činiti išta čime se ne možete ponositi. U potpunosti se klonite pornografije. Nemojte si dopustiti da ju gledate ikada. Dokazalo se da je to ovisnost koju je više nego teško zanadvladati. Klonite se alkohola i duhana ili i jedne druge droge, kao i ovisnosti za koju biste okriti da ju je vrlo teško prevladati. Što će vas zaštiti od grijeha i zla oko vas? i dalje izjavljujem da će vam snažno svjedočanstvo o našem spasitelju i njegovom evanđelju pomoći doći do sigurnosti. Ako niste pročitali Mormonovu knjigu, pročitajte ju. Neću pitati da iskazite. Učinite li to uz molitvu i sa iskrenom željom da spoznate istinu, Duh Sveti će vam očitovati njezinu istinu. Ako je istinita, a jest, onda je Joseph Smith bio prorok koji je vidio Boga Oca i njegovog Sina Isusa Krista. Crkva je istinita. Nemate li već svjedočanstvo o ovome? Učinite što je potrebno kako biste ga zadobili. Ključno je da imate svoje svjedočanstvo, jer tuđe svjedočanstvo vodit će vas samo do određene mjere. Kada ga zadobijete, svjedočanstvo treba biti održano živim kroz poslušnost Božjim zapovjedima, redovite molitve i proučavanje svetih pisama. Idite u crkvu. Vi mladići, idite na vjeronauk ili institut, ukoliko su vam dostupni. Ukoliko je bilo što pogrešno u vašem životu, otvoren vam je izlaz. Prestanite sa bilo kojom nepravednosti. Razgovarajte sa svojim biskupom. Koji god je problem, može ga se razriješiti kroz ispravno pokajanje. Možete ponovno postati čisti. Govoreći o onima koji se pokaju, Gospodin Borin je rekao, budu li vam grijesi ko grimis, pobijelit će poput snijega. I ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Kraj citata. Spasitelj čovječanstva opisao se kao onaj koji živi u svijetu, ali nije od svijeta. I mi možemo živjeti u svijetu, ali ne biti od svijeta, kada odbijamo lažne pojmove i naučavanje, te ostajemo odani onomu što je Bog zapovjedio. Dakle, nedavno sam puno razmišljao o vama, mladići, koje ste u dobi za vjenčanje. No, koje još niste osjetili da to učinite. Vidim ljubke djevojke koje se žele udati i osnovati obitelj, a ipak njihove prilike su ograničene jer tako mnogo mladića odgađaju vjenčanje. To nije nova situacija. Prethodni predsjednici crkve mnogo su rekli o ovoj temi. Podijelio bih s vama samo jedan ili dva primjera njihovog savjeta. Predsjednik Harold B. Lee je rekao, ne vršimo svoju dužnost kao obnašatelji svećeništva. Kada proživimo dob tijekom koje smo sposobni za ženitbu, a sudržavamo se od plemenitog braka sa ovim ljubkim ženama. Kraj citata. Gordon B. Hinckley je rekao ovo. Moje srce poseže prema našim neudanim sestrama koje žude za brakom, a čine se da ga ne mogu pronaći. Manje mi se dopadaju mladići koji pod utjecajem običaja našeg društva imaju isključivo pravo preuzeti inicijativu u tomu, no u tako mnogo slučajeva to ne učine. Kraj citata. Shvaćam da postoje mnogi razlozi zašto biste mogli biti u nedoumici da poduzmete korak braka. Brinite li se o tome kako ćete financijski uzdržavati svoju suprugu i obitelj? Dopustite mi da vas uvjerim kako nema ništa sramotnog u tome da par mora skrtariti i štedjeti. Obično je se tijekom tih izazovnih vremena zbližite kada naučite žrtvovati te donositi teške odluke. Možda se bojite pogrešnih odluka. Na to kažem da morate živjeti po vjeri. Pronađite nekoga s kim ste spojivi. Shvatite da nećete moći predvidjeti svaki izazov koji bi se mogao pojaviti, no budite uvjereni da se gotovo sve može riješiti ako ste snalažljivi i ako ste predani tome da vaš brak uspije. Možda se malo previše zabavljate kao samci. Idete na rastrošna putovanja, kupujete skupe automobile i igračke i jednostavno uživate u bezbrižnom životu sa svojim prijateljima. Susreo sam se sa grupama vas koje zajedno jurite naokolo i moram priznati da se pitam zašto ne izlazite s lijepim djevojkama. Braćo, postoji trenutak kada je vrijeme da ozbiljno razmislite o braku i potražite pratilju s kojom ćete htjeti provesti vječnost. Odaberete li mudro i ako ste predani uspjehu vašeg braka, nema ničega u ovom životu što će vam donijeti veću radost. Kada se vjenčate, htjet ćete se vjenčati u domu gospodnjem. Za vas koji obnašate svećeništvo, ne smije postojati druga mogućnost. Budite pažljivi da ne uništite svoju podobnost da se vjenčate na takav način. Održite vaše udvoravanje unutar ispravnih granica dok se istovremeno lijepo zabavljate. Daje, braćo, prelazim na drugu temu za koju se osjećam nadahnut da bih o njoj trebao govoriti. U 3 godine, od kako sam podržan kao predsjednik crkve, vjerujem da je najtužnija i najobeshrabrujuća odgovornost koju imam svaki tjedan je rješavanje poništenja pečačenja svako je prethodilo radosnim vjenčanjem u domu gospodnjem, gdje je par koji se voli započinja zajednički novi život i radova se tome što će provesti ostatak vječnosti zajedno. Zatim prođu mjeseci i godine i zbog ovog ili onog razloga ljubav umre. Možda je to zbog financijskih problema, nedostatka komunikacije, nekontrolirane naravi, uplitanje svojte, zapletenosti u grijeh. Brojni su razlozi. U većini slučajeva razvod ne mora biti posljedica. Velika većina zahtjeva za poništenjem pečačenja dolazi od žena koje su očajno pokušale raditi na braku, ali koje po posljednjoj analizi nisu mogle prevladati probleme. Birajte svog bračnog partnera pažljivo i uz molitvu, a kada se vjenčate, budite si međusobno strogo odani. Neprocjenjiv savjet dolazi s uokvirenog natpisa koje sam vidio u kući Ujaka i Ujne. Pisalo je, odaberite svoju ljubav i ljubite svoj odabir. Kraj citata. Velika je mudrost u tih nekoliko riječi. Predanost braku je u potpunosti ključna. Vaša supruga vam je ravnopravna. U braku niti jedan od supružnika nije nadređeni, niti podređeni jedan drugome. Kročite jedan uz drugoga, kao Boži sin i kćerka. Ne smijete ju omalovažavati, niti vrijeđati, već ju morate poštivati i voljeti. Predsjednik Gordon B. Hinckley je rekao, i jedan muškarac u ovoj crkvi koji nameće nepravedno gospodstvo nad svojom suprugom, nedostojan je obnašati svećeništvo. Iako je bio zaređen, nebesa će se povući, duh će se gospodnju zaloštiti, i bit će amen svećeništvu tog čovjeka. Kraj citata. Predsjednik Howard W. Hunter rekao je sljedeće o braku. Biti sretno i uspješno vjenčani u pravilu nije toliko povezano s vjenčanjem za pravu osobu koliko je vezano s time da mi budemo ispravna osoba. To mi se sviđa. Ipak svjestan napor da osoba i u cijelosti učini svoj dio najveći je čimbenik u doprinosu uspjehu. Kraj citata. Pre mnogo godina u odjelu nad kojim sam predsjedavao kao biskup, bilo je 1080 članova u tom odjelu. To je veliko odjelo. I mlad biskup. Živio je par koji je često imao vrlo ozbiljne i žučne rasprave. I svatko od njih bio je sigurni u svoj stav. Nijedan nije htio popustiti drugomu. Kada su se raspravljali, ustrajali su na onome što bih ja nazvao nelagodnim primirjem. Taj me par nazvao jedno jutro u 2 sata. Željeli su razgovarati sa mnom. I to odmah. Izvuka sam se iz kreveta, odjednuo i otišao do njihove kuće. Sjedili su na suprotnim stranama sobe i nisu razgovarali jedno sa drugim. Supruga je razgovarala sa svojim suprugom preko mene. Zatim joj je on odgovorio preko mene. Pomislio sam kako ćemo pomiriti ovaj par. Molio sam se za danaknuće i došla mi je pomisao da im postavim pitanje. Rekao sam, kako je dugo prošlo od kada ste bili u hramu i svjedočili hramskom pečačenju? Priznali su kako je puno prošlo. U ostalim stvarima su bili dostojni ljudi koji su imali hramske preporuke, te koji su išli u hram i vršili uredbe za druge. Rekao sam im, hoćete li poći sa mnom u hram u srijedu ujutro u 8 sati? Svjedočit ćemo uredbi pečačenja tamo. Jednoglasno su pitali, čije uredbe? Odgovorio sam, ne znam. Biće to za bilo koga tko će se vjenčati to jutro. Sljedeće srede smo se sastali u hramu u Salt Lake-u u dogovoreno vrijeme. Nas troje ušli smo u jednu od predivnih soba za pečačenje, ne poznajući nikoga u sobi osim starješine L. Ray L. Christensena, koji je tad bio pomoćnik zboru 12-orice, pozicije vrhovnog autoriteta koja je tad postojala. Starješina Christensen je bio tada na redu da izvrši uredbu pečačenja nevjeste i mladoženju u toj sobi tog jutra. Siguran sam da su mlada i njezina obitelji pomislili, to su sigurno prijatelji mladoženje. A mladoženjina obitelj je pomislila, to su sigurno prijatelji nevjeste. Moj se par sjeo na malenu klupicu otprilike 30 centimetara jedan od drugog. Starješina Christensen je započeo davanjem savjeta paru koji se trebao vjenčati. I to je učinio na predivan način. Spomenuo je da suprug treba voljeti svoju suprugu, odnositi se prema njoj sa poštovanjem i uljudno, poštovati ju kao srce svojeg doma. Zatim je odgovorio nevjesti o tome kako ona treba poštivati svojeg supruga kao glavu kuće i biti mu podrška na svaki način. Primijetio sam da se, dok je starješina Christensen govorio nevjesti i mladoženji, moj par približio malo jedan drugom. Ubrzo su sjedili jedan uz drugog. Ono što mi se najviše svidjelo je da su bili otprilike podjednako ganuti. Do kraja obreda moj je par sjedio jedan uz drugoga toliko blizu kao da su oni bili mladenci. Oboje su se smješkali. Otišli smo iz hrama tog dana, a niko nikad nije saznat ko smo mi, niti zašto smo došli. No moji su se prijatelji držali za ruke, kada su izašli kroz prednje vrata. Njihove su nesuglasice stavljene na stranu. Nisam mora ništa reći. Ništa. Vidite, sjetili su se svojeg dana vjenčanja i saveza kojeg su sklopili o domu gospodnjem. Bili su predani tomu da započnu ponovno, ovaj puta trudeći se više. Imali itko od vas, braćo, poteškoća u braku, potičem vas da učinite sve što možete kako biste izvršili sve prepravke koje su nužne da biste mogli biti onoliko sretni koliko ste bili kad je počeo vaš brak. Mi koji smo vjenčani u domu gospodnjem činimo to za vrijeme i cijelu vječnost, a tada moramo uložiti nužan napor kako bismo to ostvarili. Shvaćam da postoje situacije gdje brakovi ne mogu biti spašeni. No za većinu smatram da mogu i trebaju biti. Ne dopustite da vaš brak dođe do točke gdje je ugrožen. Na svakom je od nas koji obnašamo Božje svećeništvo da se discipliniramo kako bismo bili iznad svjetovnih putova. Međutim, ključno je da budemo časni i pristojni ljudi. Naša djela moraju biti bez prigovora. Riječi koje izgovaramo, način na koji se odnosimo prema drugima i živimo svoj život utječu na našu učinkovitost kao muškaraca i dječaka koji obnašaju svećeništvo. Dar svećeništva je neprocjenjiv. Nosi sa sobom ovlast da djelujemo kao Boži sluge, poslužujemo bolesnima, blagoslivljamo naše obitelji kao i druge. Njegova ovlast može posegnuti i preko vela smrti u vječnosti. U istinu ne postoji ništa što se može usporediti s njim u cijelom svijetu. Čuvajte ga, cijenite ga i živite tako da ste ga dostojni. Moje ljubljeno braćo, neka pravednost vodi svaki naš korak da putujemo kroz život. Budimo danas i uvijek dostojni primatelji božanske moći svećeništva kojeg obnašamo. Neka blagoslovi naš život, dok to svećeništvo koristimo kako bismo blagoslovili tuđe živote, kao što je to On očinio, koji je živio i umro za nas. To jest Isus Krist, naš Gospodin i Spasitelj. To je moja molitva u njegovo sveto ime. Njegovo sveto ime. Amen.
Our God, our Father's God. beloved Heavenly
Father. Naš milý Oče na nebu, my, vaši synovi, smo ovdje i na mnogim drugim mjestima na zemlji. Pružimo tebi svoju zahvalnost za povlasticu da držimo tvoje svećeništvo. Zahvalni smo ti, Oče, na ključevima koje si dao našem proroku Thomasu S. Monsonu. Zahvalni smo ti na moći koju je na njemu i na njegovim savjetnicima i na zboru 12 torice. Zahvalni smo na svjetlu i istini koje ide diljem svijetu od tebe. I molimo, Oče, da se možemo osnažiti i uzdizati onim načelima koje smo učili danas. I da dok zemlja postane više i više nesigurna, mi možemo stati čvrsto dok živimo Tvoje evanđelje u ime Tvog Sina, našeg Spasitelja i Otkupitelja Isusa Krista. Amen.